Tulkojumi parasti ir viskarstākais jautājums, tad, kad tiek noteikts Latvijas literatūras gada balva, jo tur ir visvairāk pieteikumu. Un šoreiz Vilis Kasims ir tas, kurš tos nominētos darbus raksturos kopumā un atsevišķi.
Kā katru gadu daudz tulkojumu pieteikt, un lielākā daļa tiešām ļoti kvalitatīvi. Arī grāmatas ir vērtīgas, interesantas. Mums ir brīnišķīgi tulkotāji un tulkotājas, kas nenolaiž latiņu zemāk. Tāpēc vienmēr ir tā izvēle un kompromisa meklēšana un izvērtēšana ne tikai par tulkojumu kā tādu, bet arī par pašām grāmatām, kuras, piemēram, aizpilda kādu tukšo vietu Latvijas literatūrā, kā šogad, piemēram, to izdarīja Ievas Lapiņas Atdzīvotā senās Ķīnas lirikas antoloģija, kas ir monumentāls darbs pats par sevi, un arī latviešu valodā no senās Ķīnas dzejas ir ļoti, ļoti maz, kas parādījies gan presē, gan sevišķi nebija grāmatu formātām. Tāpēc mēs no vienas puses mēģinājām pārstāvēt gan tādu kā klasikas daļu, tos fundamentālos darbus, kas paveic to, kas līdz šim nav paveikts, un labā līmenī to izdar, gan arī jaunus romānus dzeju, kas cerams kļūs par klasiku kādu dienu, jo mūsu ieskatāties grāmatas noteikti to ir pelnījušas.
Konkrēti minē.
Sarakstā tad ir Dena Dimiņa tulkotais Fernando Pessoa Nemiera grāmata, kas ir viens no 20. Gadsimta Eiropas literatūras stūrakmeņiem, tā varētu teikt. Dens to ir izdarījis kā īsts pētnieks, kā īsts literatūras virtuos arī, un tas ir brīnojami, ka viņam ir šīs abas puses. No vienas puses viņš var būt absolūti precīzs, neiedomājami iedziļinoties vārdu izcelsmēs un no kuras puses, kura frāze ir nākusi, gandrīz no otras puses. Viņam ir brīnišķīga valodas izjūta, gandrīz kā dzīvnieks. Viņš atveido mūsdienu latviešu valodā tā, ka tas nezaudē neko no sakniet dziļuma un skaistuma. Tad Danuts Kalnau skaitas Baltie pret Melnajiem, ko tulkojas Dats Meijera. Iedomādos, viņa ir teikusi, ka tas ir bijis viņa sarežģītākais tulkojums, un tas ļoti daudz ko nozīmē, jo, protams, mēs visi zinām Dats Meijera, cik daudz viņa ir paveikusi un cik lieliskā līmenī viņa to dara. Šis viens no tiem gadījumiem, kad liekas, ka ir ideālais tulkotais šai grāmatai, kas ir ļoti blīva, dzīviski piesātināta valoda, bet lasot nevienā brīdī tev nešķiet, ka tas ir tulkojums, tu lasi un izbaudi valodu stāstu tādu, kāds tas ir. Tad Gaļinas Rimbū Tu nākotne, ko atdzīvoja Anna Nauziņa, Evelīna Anģāne un Arvis Figuls, ir ļoti mūsdienīga dzeja, kas arī, kā jau pirms tam teica, iespējams kļūs par 21. Gadsimta klasiku gan Latvijas literatūrā, bet droši vien ne tikai. Autori ir Sibīrijā aizsūtītu ukraiņu rumāņu pēctece, trešajā paudzē. Tagad viņa parcelsies dzīvi Ļvivā. Lai arī viņa raksta krieviski, ir skaidrs, ka viņai nav nekādas simpātijas, nekāda mīlestības pret mūsdienu Krieviju, un viņa sev asociē vairāk ar ukraiņas literatūru, pat ja priekšvārdā viņa arī saka, ka nespēja sev saukt par ukraiņu rakstnieci, jo tā būtu kā sev nepiederīgas ādas uzvilkšana. Te apšā laikā ir skaidrs, ka tā tradīcija, no kuras viņa nāk, tā nav tīri krieviska, un tajā ir daudz, kas ļoti eiropeisks. Un tādā ziņā ir brīnišķīgi, ka tagad ir vēl viena viņas grāmata latviski pieejama, jo šī ir dzeja, kas man liekas mūsdienu jauniešu paudzē būs interesanta un lasām. Un pēdējā grāmatīsajā sarakstā ir Žana Ženē Zagļa dienas grāmata Nairi Baļena tulkojumā. Un tas ir arī viens no tiem gadījumiem, kad sākotnēja grāmata, kad tika sarakstīta, bija ļoti šokējoša, pat skandaloza, rakstot par sabiedrības padibinēm Francijā, bet ar skaistumu, ar mīlestību meklējot tajā to burvīgo, kas Renē tur bija saskatāms. Arī šis ir no tiem gadījumiem, kad liekas, ka Baļena tulkojumā tas viss ir redzams ļoti labi arī latviski. Un tulkojot vārdus un teikumus un rindkopus, kas bieži vien varēja gan no dzejiskā līdz sadai apašiskai brutāli tiešai asai izteiksmei, ir ļoti grūti panākt, lai tas viss skan viendabīgi un iekšēji pareizi. Un šajā gadījumā tiešām šķiet, ka tas Baļena ir izdevies.
Šogad, manuprāt, vairāk ir tieši atdzejoti dzejnieki, nevis prozu, kas izceļas.
Bija arī Džona Donna krājums, kuru gan dzēja, gan proza. Ir ļoti pateikt, kāpēc tā. No vienas puses šķiet, ka tāpēc dzējai ir mazāks pieprasījums, cieši tulkotējai dzējai, ne tikai Latvijā, bet visur Eiropā un pat ārpus tās. Tāpēc tie darbi, kas tiek atdzējot latviešu valodā, tie ir izgājuši cauri daudzkārtēji atlasei, un tie izceļās varbūt vēl daudz vairāk no tās nosacītās fona literatūras, nekā proza. Turklāt mums ir daudz brīnišķīgu dzīvnieku, kas Gaļiņas Rimbu gadījumā ir bilingvāli, vismaz Alziņa un Anžāna. Līdz ar to viņiem ir gan abu šo valodu izjūta, gan arī dzejiskā izpratne par to, kas padara tekstu par dzeju un kas tajā ir tas, ko nedrīkst zaudēt tulkojumā.
Turpinot sarunu par tulkojumiem, kas ir nominēti Latvijas literatūras gada balvai, tikko kā dzirdējām Vili Kasimu, turpinājumā vārds Annai Auziņai un Arvim Vigulim. Jā, nu ja jūs esat pievērsušies tu nākotni Gaļinas Rimbu rakstītajam, te ir vai nav tā pretruna, kas ir saistīta ar to, ka viņa raksta krievu valodā, bet domā ukraiņu, domā citos līmeņos.
Viņa patiešām raksta krievu valodā, jo šo valodu viņa ir apgubusi kā savu pamatu valodu un tikai pēc tam ir sapratusi savu etnisko identitāti, kas nav krievu. Viņas mamma pēc izcelsmes ir ukrainieta un viņas tēvs ir rumānis moldāvs. Un tad viņa kopš 18. Gada dzīvo Ļvivā. Tāda veida dzeja, kā viņa krieviski raksta, es domāju, ka viņa nerakstīs ukraiņiski, viņai ir pārāk daudz gadu. Jo. Tas ir traģiski.
Kāda ir tā latviskā noskaņa?
Gaļinas teksts atzījojas jau iepriekš, jau sen. Viņa bija arī kaut kādā brīdī Latvijā uz lasījumu festivālā dzejā pār robežām. Nu, tā ir, ja kāds teksts iepatīkas dzejolis, tad gribētos jau tomēr, lai tas ir latviski arī lasāms. Un arī iepazīstināt latviešu lasītājus, jo ne jau visi seko vispār līdzi, kas notiek. Viņš sevišķi jau tagad, kas notiek krieviski rakstītajā. Ir arī Gaļinas tā kā nostāja, kur viņa atrodas, kāds morālais kompass. Gribas, lai viņa būtu arī latviešu valodā.
Tas, ka šogad Laligabā Latvijas literatūras gada balvā atzējojumi ir nolikti blakus tulkojumiem, tā ir tā kā lieka konkurence. Kas tas ir?
Patiesībā atzējojumi no pārējiem tulkojumiem, no prozas tulkojumiem bija atdalīti tikai pagājušo gadu, jo pirms tam es neatceros, tā būtu bijis, un tad cilvēki sāk runāt, ka varbūt vajag sadalīt, lai ir atzeja un prozas tulkojumi atsevišķi, un tā bija pagājušajā gadā, un šogad tomēr ir atgriešanās pie tā formāta, kāds bija iepriekš.
Nu, es nevaru komentēt žūrijas izvēli.
Ne, es domāju, pēc sajūtām,
konkurence tā pat ir liela. Nu, es vispār īstenībā biju pārsteigt, ka Gaļina ir nominēta, noteikti neiet domājos, ka tas ir kaut kāds mūsu kā atzīkjotāju nopelns. Vienkārši viņa ir ļoti spēcīga un ļoti nozīmīga autora.
Vai nevajadzētu būt bilingvāliem izdevumiem?
Priekškam.
Tas ir izvēle, var būt bilingvāls, var nebūt. Nu, šajā gadījumā nav jau vienkārši tā tajā sērijā, tajā melnajā sērijā, neputnu. Tur tiek izdots atzījojumi bez paralēlā teksta orināla valodā.
Vai nācās pārliecināt izdevējs par to, ka šo grāmatu vajag?
Nē, Raimonds Čirčis atbrauca pie manis uz Carnikavu 3 dienas pirms Krievija iegāja Ukrainā 22. Gadā, un mēs runājām par to, ka es biju nopirkusi Gaļinas grāmatu tobrīd krievu valodā, kas iznāk uz 20. Gadā, un es teicu, ka es gribu iztulkot. Un tobrīd es biju iztulkojusi vienu viņas garāku dzejoli, tad iepriekš Ārvis bija tulkojis, tad Evelīna arī bija sākusi, un Čirčis, viņš gribēja uzreiz izdot, lai parādītu Gaļinu un lai atbalstītu. Mēs nemaz toreiz tik labi nezinājām par to viņas Ukrainas identitāti, to viņa pēc tam pati uzrakstīja, bet mēs viņu zinājām kā krievu disidenti.
Pieslēdzos kā redaktors, jo Anna ir arī redaktori izlasē, un viņa arī pati atzījojas, un tad es varēju rediģēt viņas atzījojumus. Mans nopelns patiesībā šajā izlasē ir ļoti tāds neliels.
Arvim bija dzejolis par Baltmaizi. Tas laikam bija Gaļinas pirmais dzejolis, ko es dzirdēju vispār, un tas mani ļoti aizkustināja. Ir vēl citi Arvi atzījojumi, kas nav grāmatā, bet šo es nevarētu neielikt. Man tas likās ļoti svarīgs. Tas ir tāds reprezentatīvs viņas dzejolis. Un jā, es nevarēju pati sevi rediģēt, un mēs bijām sadarbojušies. Es viņu uzskatu par ļoti labu redaktoru.
Ir šī frāze, kā latvieši neraksta. Ja mēs to attiecinam šo frāzi uz Gaļinas rakstīto.
Tā kā raksta Gaļina, tā vispār neviens neraksta. Šobrīd ir tā, ka vairākām dzejniecēm šeit tas ir kalpojis par iedvesmu un stiprinājumu un atspērienu punktu. Ārkārtīgi atšķirīgi unikāli.